Tumesikia kwamba kampeni ilikuwa na ghasia, watu wamefungwa, watu wako. Unaweza kutueleza kwa ujumla, unahisi kampeni ilikuwa safi au ilikuwa ya haki?
Kampeni kwa kweli ilikuwa na changamoto zake. Tunaona upande wa chama madarakani wamekuwa na wasiwasi nyingi kiasi cha kutumia vibaya madaraka walionayo, kwa kufunga watu ovyo, watu wengine kupigwa ovyo, hata wengine wamepoteza maisha yao. Inasikitisha, ni dhahiri kwamba mwenendo wa demokrasia kwao bado ni kitendawili tu.
Kwa hivyo vipi unashiriki katika utaratibu ambao unahisi kwamba kuna unyanyasaji namna hiyo?
Unajua miaka yote hiyo tumekuwa tukinyanyaswa, ila njia ya kujikomboa na unyanyaswaji wenyewe ni kuweza kushiriki kupata ushindi kupitia kura za wananchi ambao wanatamani mambo yabadilike.
Sasa lakini katika hali kama hiyo unafikiri mtaweza kushinda? Manake mlikuwa mkilalamika hamna wawakilishi wa kutosha katika vituo vya kupiga kura. Mtafanya vipi kuweza kuhakikisha mnapata ushindi au mna kura zenu zinakuwa za haki?
Kushinda ni lengo na ni tumaini pia. Sana sana tukizingatia kwamba kila jambo lina wakati wake. Tunaamini kwamba japo wametunyanyasa na wamejaribu kututenga katika nyadhifa zinazohusika, tuna imani ya kwamba walio wengi hata miongoni mwao wanahitaji mabadiliko ya wepo. Kwa hiyo tunaamini na tunatumaini kwamba Warundi walio wengi watakuwa tayari kuweza kuhakikisha kwamba lengo hilo la kufikia mabadiliko tunalifikia.
Kuna watu wanasema kwamba mkiwa hamtapata ushindi mnaweza kuchukua hali ya kwamba ghasia zinaweza kutokea. Je, unaweza kuhakikisha kwamba ukishindwa au ukishinda vile vile wanasema upande ule mwingine utakuwa unakataa? Unafikiri hali hiyo inaweza kujitokeza au mtakabiliana vipi na hali hiyo ya matokeo?
Sisi tunakabiliana na matokeo kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi tukapalilia njia ya vurugu hata kidogo. Tunataka nchi iwe tulivu, nchi iwe na amani. Ndio maana tunaomba kila mmoja aheshimu kile wananchi watakachokuwa wameamua. Mahakama ya Katiba, tume ya uchaguzi yenyewe, vyombo vya serikali, tunachowaombeni ni kwamba waheshimu raia wa Burundi, kwani ndio wenye madaraka mikononi. Wakiamua mabadiliko, asiwepo mtu wa kuchakachua, asiwepo mtu wa kugusha matokeo, wayatangaze kama yalivyo. Wasijaribu kutawala, wameshindwa kutawala nchi. Walichoweza, walichofaulu ni kuendelea kugawa jamii ya Burundi kwa misingi ya kisiasa, ni kuendelea kufanya ubadhirifu wa hali ya juu kiasi kwamba sekta zote zimedidimia, kiasi kwamba nchi ya Burundi imejikuta hali imetengwa yenyewe, ikitengwa kwa ajili ya viongozi wake ambao hawataki kuwa na suluhu, hawataki kusuluhishwa na watu. Kwa hiyo wakitarajia kufanya vurugu, watakaopenda kuwa kwenye vurugu watakuwa ni wachache. Milioni takriban 12 za Warundi, hatutaki vurugu, hatutaki machafuko, tunataka amani, tunataka utulivu ili nchi yetu iweze kuwa na hadhi inayostahili.
Umesema mambo mawili muhimu hapo. Hawa wamegawanya watu kwa kisiasa, lakini vile vile kuna wale wanasema kuna hali ya mgawanyiko kikabila kati ya Hutu na Watutsi. Je, wewe upande wako kwanza unafikiri unaweza kuwa umewavutia watu kwamba utawatawala kwa Warundi kwa pamoja?
Naam, kwa sababu lengo letu ni kuepukana na ujinga wa namna yoyote ile. Nchi yetu imekuwa na matatizo kutokana na watu walioendeleza ujinga fulani fulani. Migawanyiko iliyopo yote ni kwa maslahi ya vigogo walioko madarakani. Kama ilivyo leo ndivyo ilivyokuwa jana. Na mara nyingine tunawasikia wengine wakianza matusi, kashfa, nini na nini, kwa kutaka kuvuta tena matatizo ya ukabila, wakati makabila ya Warundi sio makabila. Warundi sote tu na lugha moja, tuna imani moja, tunaishi wote vijiji pamoja, hata mijini. Hiyo migawanyiko kwa kweli ni migawanyiko ambayo ni artificial, inayotengenezwa na watu wanaopenda kunufaika na mali ya umma, huku kufanya umma wenyewe wahasimiane, wachukiane bila wenyewe kujua kwa nini wanachukiana. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba kila mwananchi anaweza akabadilisha hali yake ya maisha kama utawala bora utakaa nchini, kama kila Mrundi atahesabiwa kuwa Mrundi na kupewa haki zake zote na kulindwa na serikali na kulindwa na vyombo vya dola kama ipasavyo, si mtu wa kuburuzwa na kutumiwa kama chambo tu maslahi ya wengine.
Kwa hivyo kutokana na hali hiyo, nini mpango wako wa kiuchumi au kimaendeleo muhimu? Vipaumbele vyako vitakuwa nini katika kuleta mageuzi kuinua Burundi kiuchumi, kisiasa na umoja wa nchi?
Kimsingi tunataka kwanza tuone kwamba tunaweza tukazalisha umeme wa kutosha na kutengeneza mazingira ya utulivu ili wawekezaji waweze kuja na kuweza kuanzisha viwanda, makampuni mbalimbali, hivyo ajira ziweze kutengenezwa kwa vijana walio wengi, na hapo watu wataweza kuwa na mapato, na wakiisha kuwa na mapato maisha yatabadilika. Upande wa utawala, tunataka tutengeneze utawala ambao uko kwa ajili ya wananchi na si utawala unaotumia wananchi kujinufaisha. Lengo ni kuwa kila mwananchi aweze kutoka kwenye lindi la umaskini, tuweze kujenga uchumi angalau wa katikati, na hivyo tutaweza kufaulu pale wananchi wote watakapohamasika na kuelewa kwamba ni Warundi na migawanyiko yote haina maslahi yoyote, haina manufaa yoyote yale. Na pia tunataka kukuza elimu. Elimu kwa sababu ndio mustakabali wa taifa. Tunapenda mashule yaongezeke, wanafunzi waweze kusoma katika mazingira yaliyoboreshwa, na zaidi ya hayo, ili tuweze kunufaika na yote hayo ni kuboresha mahusiano na mataifa jirani na jumuiya ya kikanda ya Kiafrika na hata jumuiya ya kimataifa, ili tuweze kuwa na masoko na tuweze kuwa na wapi tunaweza tukapata vile tunavyovihitaji na wapi tunaweza tukauza vile tunavyozalisha na sisi
kuweza
kwa muhtasari tu naweza nikasema hayo ndiyo tunayotarajia. Na ili tufaulu ni kuhakikisha kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinakuwa professional, haviingiliwe na milisha yeyote yule, kwa sababu mpaka leo kama kuna matatizo tunayoyakuta kila kukicha ni kwa sababu hawa vijana wa chama tawala wamekuwa kama ndio walio juu ya sheria, wanafanya wanachokitaka, wanamtumia mwanajeshi, mwana askari polisi kama wanavyotaka kwa maslahi ya chama chao, maslahi yao binafsi, na hayo tunataka tuyakomeshe ili tuwe na vyombo ambavyo ni professional, vinavyoweza kuleta confidence kwa wananchi na hata kwa wageni.
Kwa hivyo kutokana na malengo haya yote, hayo ni mabadiliko makubwa ambayo unapendelea. Kwa hivyo una imani kwamba uchaguzi kweli utakuwa wa haki bila wasimamizi waangalizi kutoka nje, hata nyinyi wenyewe hamko? Kwa hivyo mna hakika kwamba una imani uchaguzi utakuwa sawa?
Unaweza ukawa sio sawa kama tunavyotarajia, lakini tuna imani kwamba mambo yataweza kuongoka na tutaweza kupata ushindi na kuweza kuweka vitendoni malengo yote hayo ambayo nimeyataja hapo juu.
Na kwa hivyo kwa hatimaye kwamba matokeo yakitokea utayakubali ikiwa ni ushindi au ikiwa unashindwa?
Itategemeana na mazingira ya uchaguzi wenyewe, na tutatumia njia ambazo zinakubalika kisheria ili haki itendeke.
Na mwisho, ulimezunguka Burundi nzima, nini hasa unahisi ni matakwa ya Burundi? Wanasema nini? Umeweza kuonana na tabaka mbalimbali, nini matakwa yao na wasiwasi wao?
Wananchi dukuduku lao kubwa la kwanza ni kuwa haki zao zinaminywa na chama madarakani kupitia vijana wake Imbonerakure ambao wanaburuza watu, wanawapiga, wanawafunga. Ni kana kwamba watu wanahitaji kuwa huru katika nchi yao. Hilo la kwanza. La pili, dukuduku kubwa la wananchi ni kuwa kodi zimekithiri na watu umaskini umezidi. Wanachokihitaji ni mabadiliko, mfumo wa kodi urahisishwe ili watu wafanyapo shughuli na wao waweze kunufaika na kuweza kupata maendeleo. Jambo jingine ni kwamba vijana walio wengi ajira hawana. Mazingira ya kiteja ya kuweza kuboreshwa na private sector itakapopanuka, fursa za kazi zitakapoongezeka, italeta ahueni miongoni mwa vijana, na ndio maana tunasema ili tuweze kuleta matumaini ni vema ili swala la kuweza kuwa na umeme wa kutosha ni jambo muhimu sana, kwa sababu ndiyo itakuwa ni hatua ya kwanza kuweza kukupa nafasi nzuri wa watu wa private sector, na hivyo fursa za kazi kuweza kupatikana na kuongezeka.
Asante sana Agathon Rwasa, tunakutakia kila la heri katika uchaguzi ujao.
Asante kwenu.